«Вострая брама. Історія одного цуду». Передача Сергія Дубовця.
У історії Віктора Івашкевича все визначилося одночі і назавжди. Як і у випадку з народженням білоруської майстровні, це відбулося 30 років тому, і так само дякуючи випадковому збігу обставинов. На початку 1980-х Віктор свідомо йшов у політику, натурально підпольною, а прийшов у майстровню. Уплив отримався взаємним. Віктор став білорусом, а майстровня з його приходом розгледзела у собі потенціал політичного руху. Адкуль што ўзнікала ў тыя часы, да канца не зразумела і сёння. Напэўна, сама грамадская атмасфера была больш простай, жорсткай і фальшывай, што схіляла тагачасных школьнікаў, нагуляўшыся ў вайну, перайсці да гульні ў шпіёнаў або ў падполле, дзе найважнейшай была форма гэтай гульні. Бо змест любой несанкцыянаванай уладамі ініцыятывы ўжо праз гэта мог быць толькі антысавецкім, а значыць нелегальным.
Мы в шостом классе утворили партию, национал-коммунистичную партию Беларуси. Статут я написал. У нас там было 4 человека. Партию створили. Но потом ты, хлопцы, с якими со мной створили, они до этой справы поставились несерьезно. И сказали, давай гроши нам на акцию, мы пойдем улетки развешивать. Я говорю, гроши нема, треба складки платить. Я говорю, нет, ты вот шеф, ты керовник нашей партии, вынь да поклади нам гроши на улетки. А на самом деле хотели пойти пиво пить. Тогда я сказал, раз так, я партию распускаю.
Напевно, такие партии возникали теня у кожной менской школе. Возникали и зникали самі сабою. Нейкім чынам сярод аднакласнікаў вылучаўся лідар, вакол яго гуртаваліся блізкія сябры, пасля гэта ўсё раставала як дым. Перарасталася. Наш выпадак адрозны тым, што лідар нікуды не знік па сённяшні дзень, і прычына ў асобе Віктара Івашкевіча.
Я знайшоў верш ССА, які прысвяціў мне. Ён адлюстроўвае розные типы людей, которые объединялись в тем початковом молодежном руху. И меня натхняя воля, быцем птушку ветер с поля, а без ветру ей не жить и над полем не кружить. А тебе натхняя зброя, зброя, кажешь, это воля, а без воли нам не жить и ради меня не служить. Вот всех одна воля, только ему, как поэту, треба, как птушка, летать. А мне треба была война за родину, так и воюю.
Вайна – гэта не ўсвядомлены выбар, а тое, што ў крыві, ў характары, ў генах. У гэтым сэнсе палітыка Віктара Івашкевіча падобная да паэтыкі Віктара Цоя, які таксама лічыў сябе чалавекам вайны і ўсё жыццё спяваў пра вайну, але прытым выяўляў поўную адсутнасць ваяўнічасці. «Я не хачу нікому ставіць нагу на грудзі». Інакш кажучи, вайна такі собі синонім пісні, вайна як прорив до самих таємних сенсів життя, вайна як гульня і гульня як життя. Віктор Івашкевич так само каже про вайну без агресії і ваяўнічасті, і коли б мені спотребилося одним словом окресліть його як чоловіка, я, напевно, вибрав би слово «добрий».
С дзяцінства мой асяродак на бульвары Шевченка, в принципе, был весь антысавецкі. І у мяне бацькі, і ніхто камуністам не быў, і вельмі крытычна ставіліся да савецкай улады. Адзін дзед – шляхцюк, у мяне нават грамата ёсць. Другі дзед – из селян, Альерза Колчака воював в громадянську війну, Петрушин з Подвільні, господар. Дід, який Петрушин, після того, як прийшли дуже черговий раз большевики, в 44-му ході, 45-му, сидів на Заваренці і казав, ну нічого, мужики, от були німці, були большевики, це все не то, хутко американці прийдуть, тоді буде порядок. І мені б вельми дивно було, чому його ніхто не заклав, не арештували. А потім мені мать розтлумачила, що гэта ён у пасёлку Зелёный Луг, там, дзе былі тыя курапацкія расстрэлы. І ўжо к 45-му году все, хто засталіся там жывыя, разумелі, што з уладай нават в якасці даносчыка мець кантакты небяспечна, не в тым ліку для даносчыка. І таму вот ён так беспакараны там на сваёй заваленцы палітыканствам. Наши батьки нас не штурхали к антисоветской деятельности. Мало того, они страшенно боялись, что мы туда залезем и подведем всех под репрессии. Але сам подход, когда они глядели телевизор, там те в газетах некие материалы, их хмыканье, чмыханье, выраз твару, и он створал такую ауру критично. И вот у меня еще перед войском было ожидание долучиться до какой-нибудь антисоветской суполки.
Життё Віктора Івашкевича подобное до життя казачного героя, який шукає место своему геройству.
Когда я с войска пришел и почал со всеми размовлять, а где тут вот антисоветское подполье? Знайсти бы мне. Мне моя одноклассница, яка працювала в книгарне «Светоч», это в 81-м годе, каже, а ёсць такія нацыяналісты, яны вось ладзяць святы, там гуканне вясны, ходзяць, песенкі спяваюць. Ну, напэўна, вот это там табе трэба шукаць то, што ты шукаеш. І я не ведаў, і тая не магла мне падказаць, дзе ж гэты нацыяналістаў знайсці.
Такім чынам першы паход героя скончыўся безвынікова, але ён ужо ведаў, прынамсі, што нейкае месца для ягонага геройства ў прыродзе існуе. І пачалося другое кола пошукаў. Яно нечакана вынікла з жанімства Віктара і Алены Радкевіч.
Я пабраўся шлюбам з Алены Радкевіч, і калі яна прыйшла на журфак, там Алесь Суша пачаў яе вербаваць у нацыяналісты. Это 82-й. Она сказала, што то я-то за, но у меня муж есть, вельми вам корыстный кадр. И тогда пришли до нас до хаты, слушались Винцук и Соколовой.
Другий подыход до майстровни так само скончился ничем, але Виктор ведал теперь и место для геройства, и то, что ему треба зрабить, как до того места достаться.
И когда поразмовляли с Сушем вечерком или Соколовойшем, они пошли не над задоволенные, бо я русскомовный был. Я не совсем был задоволен размовами чисто такими культурницкими. Мне тогда Лена каже, ну что ж, когда ты хочешь там свои идейки политичной борьбы пропихивать в националистичном осяродку, треба мове научиться, как воспринимали акт своего. Ну и я тогда принял решение научиться мове. Полгоды читал тексты, у хаті размовлял. Коли уже отчу, что моя мова, хоть и тросянка, а лишь уже бачно, что это не русская тросянка, то почал користаться белорусской мовой повсюдно. Пришел на працу, на чыгунцы я тогда працавал, и сказал, я с сегодняшнего дня буду с вами размовлять по-белорусски. А говорит, чего это ты? Я стал белорусским националистом. А говорит, а, ну, зразумело.
Усе майстроўскія гісторыі так ці інакш звязаныя з выпадковым збегам абставінаў, што правакуе на размовы ва ўмоўным ладзе. А што калі б не здарылася, калі б не сустрэліся, калі б не паразумеліся? У гісторыі Віктара Івашкевіча ўсё тое самае, толькі тут снарад падаў у адну варонку тройчы.
Я відповідні книжки читав. Я зараз шукав ідеологічну альтернативу Савку, ці комуністичної ідеології. Во всякі там боки мене це все штурхало. Но коли я зустрівся з націоналістами, то я побачив, що якраз це така комплексна ідеологія, яка от повновартісна може бути альтернативою комуністичної ідеології. Ну і долучився. Потім я поступив на журфак заочно, і коли сесія була, я там зустрів Алеся Сушу, який які почув, що я з ним розмовляю по-білоруську, прибіг в свою цю суполку і розповів, що пам'ятаєш, розмовляли там з одним таким. Так от він вже по-білоруську розмовляє. І тоді вони взяли мене у вицечку на виходні дні, на ніч, вогнище палити, пісні співати. Причому співали пісні, пристроївшися побач якими туристами. Туристи почули білоруську пісню, підійшли до нас, сіли і мовчання. Я кажу, а ви думаєте, хлопці, чому ми по-білоруську так співаємо? Вони кажуть, ну чому? І я їм вже почав антисовєтську пропаганду. Ну, это у меня был такой певный период неофитства, когда я доведался страшную военную тайну белорусского национализма, и меня это распервало, а люди, чувши белорусскую мову, никто их сам не задавал питания. Ну, размовляя, крыху напружувалися. И я потрывавши пару хвилин, за все таки сказал, а ты думаешь, чему я по-белорусски размовляю? Ну, и далее уже выдавал весь комплекс, так называемый джентльменский набор националиста про великое князство, про БНР, про партизанку антисоветскую белорусскую. Людям расповедал, и они казали, ух ты, а мы про это ничего не ведали.
Зразумела, что перш, чем расповедать иншим, треба было про все это доведаться самому. А это на початку 1980-х было не так просто, бо информацию доводилось вычитывать помеж радков и нават читаючи официйную пропагандистскую литературу задом наперед.
Я настроился воспринимать белорусскую информацию, и тут я нараптом не открылся. В разных книжках, в том лику контрпропагандистских, Сташкевич таки был, писал про белорусских националистов, сволочей, якія выступают супроти своего народа. Я это все вычитывал, выписывал, и вычленял конструктивную информацию. Башко таким пасквили писал. Белорусская энциклопедия там давала. Ну и регулярно пошел ходить в книгарню, глядеть в белорусский отдел, там некие вершики.
Одним словом, знакомство с майстровней и увоходжанне у яе нашего героя нарешті отбылося. Ивашкевич почал ходить на поседжанне и святы, спевал песни, але увесь час разважал про то, як приладить это все до своего його політичного змагання.
Я прийшов уже в майстровню, бачив співи, я сам там гудів, там «Ой, дубе, мой дубе». Але мені хотілося некого екшен, і я пропонував, давайте створимо товариство білоруської школи і пійдемо збирати в народ підписи за навчання на білоруській мові. До моєї ті ідеї, які поставилися спочатку вельми критично, і Соколовович каже, ну ти от вийшов з ідеї, так іди і поспробуй. Я взяв шиточок школьний, там разлінував, зробив текст. Потребуємо, щоб білоруських школ було стільки, скільки білорусів по перепису населення. І пішов на Столетово, там, висотний дом. І обходить квартири за квартири. Там Василь Сьомуха був, відчинив двері. А я не ведав, хто це. Ну, і кажу, що ось товариство білоруської школи при майстровні проводить ось збор підпису. І Василь Сьомуха так сказав, о, невже майстровня у народ пішла?
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Сергій Дубовець. Сьогодні у «Вострій брамі» про білоруську майстровню 30 років тому розповідає Віктор Івашкевич.
І коли я обійшов, то отрималося, що ніде процентів 80 все підписали. Я прийшов тоді і кажу, ось в майстровні я провів експеримент, опитав 100 квартир, ефект тотальної підтримки, давайте разом. Ну і тоді було прийнято рішення створити при об'єднанні майстровня, об'єднання товариства білоруської школи. Ми анкети зробили, 84-й рік.
Товариство белорусской школы в те часы было уже открытой политикой. Организованная праца с насельництвом, не только не инспированная уладами, але и скированная супрать официйной политики русификации, не могла зараз же не натыкнуться на супротив системы.
— Ну і тоді пішли всі збирати підписи, назбиралося, я не пам'ятаю, там кілька тисяч підписів, і потім ГБ почало затримувати майстровців під час опитання, сказали, що це нельзя робити, на питання, чому нельзя, це ж не заборонено, нам було сказано, все, що спеціально не дозволено, все заборонено, я пам'ятаю цю фразу. І ми спинили цей обіход, і ці підписи передали у газету «Література і мистецтво», яка в той час якраз почала дискусію на предмет «Льос мови». Ну і вельми хутко вже і майстровню прикрили після ось цієї акції «Пікет в оборону Першого Білоруського театру». Я лічу, що ось це хадження з опитанням на предмет мови, ось це попереднє сутикнення з владою, які, в принципі, ні до чого страшного не потягнули, зробило неку прищепку, що люди здолали вийти вже і на пікет. У нас була велика дискусія в майстровні тоді. Чи треба повсюдно користатися білоруською мовою, чи можна користатися мовою тільки в своїм осяродку. Некоторі виказували, що білоруська мова для елітної суполки. Раніше я категорично виказувався на конт таких людей, які займають двойственну таку позицію, але зараз я розумію, чому це відбувається. Ну, тому що це ж стан психологічної війни увесь час. Ти звертаєшся в газетний кіоск і кажеш, мені, кажи, ласка, агульний шиток. І одразу ведаєш, що зараз тобі скажуть, чого? Там, говориться по-русски, чи по-человечески. А ти вже, значить, настраюєшся дати в отказ некую фразу. Ти там сідаєш в таксовку і кажеш, мені на вулицю Усходня. А вона каже, це восточне, що ли? Ні, це не восточне, це Усходня. Восточне в Тамбові. І вже ведаєш, і це питання, яке ти задаєш, і то, що ти відкажеш. Ну і зрозуміло, що не кожен хоче психологічно знаходитися весь час в стані цієї війни. Ці тоді треба вже настроїтися так, щоб сам стан війни тобі був приємний. Чого нема навіть у мене.
Але вернемся до тих пошуків місця власного геройства, які з третього разу привели Віктора у майстровню. Як ми пам'ятаємо, шукав Віктор альтернативу комуністичної ідеології.
Фактично я знайшов ту майстровню. Так, ну завжди. Ну, це позиція до сьогоднішнього дня, яка передалася і моєму сину. До цього я різні варіанти антисовєтської діяльності, вони все б носили, ну, знак таки мінус, супроць. Беларусь без комуністів, Беларусь без расово-чуждих. Так само ж були такі суполки. Але тільки Білорусьчина дала комплексний світопогляд.
Саправди, майстровня нічого не відмовляла, не розбурала, не винищала, а тільки стверджала, будувала, створала. Тому, як рух, яна не могла завершитися, зникнути, растати у повітрі без сліду, як це було з суполками з придомком «анти». І у наступних трансформаціях майстровні в іншій об'єднанні Віктор Івашкевич брав уже саме непосередний удел.
Ну, в принципі, далі було все передвизначено, тому що і Талака, і Народний фронт, це все відбилося тому, що я був тоді у 82-му році завербований цими адептами націоналізму на той час. Это визначило мой дальнейший лёс, як того, хто змагається, ну, нехто творчий чоловік, і він твориться, а я, значить, чоловік війни, я змагаюся за білоруське одродження, за білоруську державу, за те, яка була білоруська Білорусь. То, як змінилася ситуація на Білорусі з моменту, коли я був завербований в націоналісти, коли було зовсім глухо, коли їдеш в тролейбусі, почув білоруську мову, і кажеш, чув там білоруську мову один хлопець. А як він виглядав? А, так я ж його ведаю. Ми всі один одного ведали, хто мав в місті розмовляти по-білоруську. То зараз велика кількість молоді, сотні ніяких об'єднань, сотні розних там імпрезів вони роблять. І це вже не інспірація ніякої групи із 10 чоловік, а це справді рух, плинь, життя. І ти вже тільки частка цієї широкої плині. В принципі, білоруський рух він набив масовість. Настільки масовість, щоб це був рух самоодновляємий і саморозвиваємий, незалежно, в принципі, від волі особного чоловіка.
Між іншим, і оптимізм Івашкевича передвизначений створальним характером білоруської ідеології, тим, що вона не має придумку «анти». Що до своїх колег, які глядять на речі песимістично, або що до політичних льосів, які не склалися, Віктор тлумачить це так.
Це якраз винік розвиття руху. Тому що, коли людей було мало, то я організовував співки, не вміючи співати. А той, хто організовував співки, займався політикою, якими листовками, не надто маючи внутрішню схильність до цієї праці. А зараз, так як рух розлився доволі широкий, кожен знаходить своє місце там, як Саганович казав, свою ділянку. Будучи в нашій такій щільній суполочці, Геннадій Саганович сказав, що хлопці, я вбираю свою ділянку в історичне дослідження і буду її опрацьовувати. Готовий підтримати всіляк вас в політичній діяльності, але це не моє, моє ось це. Інша справа, що наступають часи, коли знов треба всім разом злучитися. Я думаю, що ближайші півгоди це часове всіх наєднання відбудеться.
Родний брат Віктора Яуген у середині 1980-х брав уділ у політичних акціях побач з ним. Віктор пригадує тогочасний вірш Олега Бембеля.
Є вірш, який Бембель написав, не думаючи, що це про моєго брата, але про моєго брата. Справа в тим, що одна із акцій, яку ми робили, це розписували лозунгами «Білоруси, де ваша мова?» на стінах. І мой брат в переході під проспектом Машерова, якраз насупроць книгарні «Светоч», написав це в 4 раниці. А Бембель йшов на свою працю у 8 раниці і побачив цю надпись. І тітки мили скраблі цей лозунг. І ось його вірш. «Под Машеровом, як на нова партизанська йде війна. Білоруси, де ваша мова?» Потаємно питає стіна. «От світанку аж до рання гете слови горели у вачах. Білоруси, може, не позна, може, іще огонь не очах. Як же терли їх адмислова? Ех, бабулі, не ваша вина. Білоруси, де ваша мова?» Знов питає немає стіна. Брат у мене молодіший на 5 років, і я його притягнув нашу діяльність в майстровню. Ну і ось він був такий, як саме, жовнір. Сказали розписувати стіни, він розписував стіни. Сказали розносити підпольний часопіс «Бурачок», він його розносив.
Сьогодні сапраўды шмат хто з майстроўцаў не ўдзельнічае ў палітыцы, а прафесійных палітыкаў з майстроўні выйшлі адзінкі. Сярод іх Віктор Івашкевіч.
Я трымаю сцяг. Бачили фотоздымок? Стоит Івашкевич на площі і тримає стяг. Один був червоно-білий, другий європейський. І ти сміються люди і кажуть, о, вийшов один, ну і що, що ти один вийшов? Герой знайшовся, а де ж ти, люди, кого ти за себе повел? Я кажу, ну люди самі, їх нікуди, нікого, нікуди не заведеш, коли він того не хоче. Ну повинен хтось тримати стяг. Як у чоловіка, у інших людей. Завжди був орієнтир, що от, коли захочеться, я долучуся.
Івашкевич – професійний політик, але часом складывается уражанне, што гаворыць ён як паэт.
А справа ў тым, што на Беларусі не настаў час палітыкі чыстай прагматыкі. В умовах, калі свабоды няма, то натхняць можа толькі пэўны рамантызм. Але я думаю, что вот коли Беларусь, белорусское громадство зробит черговый крок, и эта свобода отрымается, то, может, тогда и час придет из тех белорусских политиков, которые не поэты. а какие технологии. Но для того, как технологии их не спрацовывали, какие они выучают в Штатах Англии, там, в Германии, треба, как некие передумовы свободы были такие, как они есть в Англии, в Штатах, в Германии. Жадаю всім молодим людям потрапити свою молодость в такі вот суполки типу майстровня, де вони би могли відчути можливість жити так, як ти хочеш. О, до речі, от, що я хотів сказати. Що з того моменту, як я познайомився з націоналістами, я став жити так, як я хочу. Знішні умови ніяким чином на мене не відбивалися. Хотів супрець плин, хотів використати плин. Робив, но робив тільки то, що хотів. І жити, як ти хочеш, і без тиску на тебе, без внешніх обставин, це вельми приємно.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Віктар Івашкевіч. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца. Эфір свабоды. З вами Радыё Свабода. Тэмы дня. У Магілёве ў суботу адбылася абласная канферэнцыя дэмакратычных сілаў. Яе дэлегаты заклікалі вядомых апазіцыйных прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта аб'яднацца і вылучыць адзінага кандыдата. Першы цягнік з венесуэльскай нафтаю, якую даставілі праз эстонскі порт Мууга, прыбыў на наваполацкі нафтан. Александр Лукашенко лічыць неабходным больш актыўна залучаць прыватныя і замежныя інвестыцыі ў развіццё беларускіх курортных зонаў. Гарадзенскія ўлады вырашылі знайсці грошы на аднаўленне Калоскай Барысаглебскай царквы 12-га стагоддзя. У выканкамі адбылася нарада, ў якой удзельнічалі святары і банкіры. Заяўлена, што рэстаўрацыя каложы павінна стаць агульнай справаю ўсіх жыхароў гарадзеншчыны.
Шаноўныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.